Medofo, menya GP say we retie Adventist World Radio Ghana any that's one ne.
Memo akwaba eba mema nkomo dwumadie so nyamisho papa pa se de bia ohweye na utiye nimse nyame dumti yenyina ye ho ye fat yabo modi pan ye obibia ho nyame hira mo wodi amoye nyama oye yenyina no ndi amokika che yenyina no mfura mo fura yenyina so yete nyame hira mo papa pa yenyina so ebe ye dwuma nyame dum mo yesre na we de mafa kwenye iso na masre ye nyina nam yade a wo ho a ye covid nti yesere so bia hwe ne hu ye na ensa hokro ne protocol so hu nyina no ye momodin si ebedi so na nyame dum nso nyame no abe hu ye nyina mobo na wa hu ye mobo yade kese a abei mu afi nam sa si epese moti ye nkan nti ama ye nose mask no yi se be ya ibetimi mbetimi ate ye nkan yie na bibia ye kama orofo onya mi hira obi o me be se me safa sa akonya yi so bi o na me ka cheo se ewr dwumadie no nyame dum mu mu anti e koso papaapa na ye sre amwa bebre na ye hia se be ya dwumadie yi mu nyina no e be koso atim na nyame so ahira ye nyina da abade hira wo se wo ye wa adwen se wo be ye sa se wo be so bo adwumadie ya ye wo momo number wo betimi asende abeguso me kan na wafa twrodia na watwo eye 0541 012923 me sisu bi 0541 012923. So beso you su mumu pay so now de yes so a and also ye 9577 69 9577 69 already yes so shall be so why you are sa so be boa ni jumadie nyame shall papa papa and nyame dumu manya akuku dam pa me no mo be di jumadie yɛne mpanyimfo yi ta gye dwuma paa na ɔmo yɛ mpanyimfo bi ɔmo aboa mmɛma nkɔmmɔ dwumadie yi papaapa mpanyimfoɔ awurade nhyira mo papaapa na deɛ ɔmo ahwere biara so ɔnhyɛ mo anan mu yɛbɛma ɔmo abɔn din paakyɛw
me ne Dankwa Daniel Kwaso SDA Church
ɔsɔfoɔ Ernest Gansa Nsuta District Pastor
meso mene wakoa Eric Usubuatin banyfo yesam makoa babio
ejoso
nyame shamo papa papa ansane ebe chasee no ebe katayeni na osofo gansa abompa yamai
otumfo nyankopon yedawa se wakwanya wa meanya se ne ye no ma enche dwumadie sisi akuma ma wonsem ma wonsam ho mlamfaso ma yen ne nsiesie yen ma yen tumi nya adwuma enhwe ya busua na yen tumi nsumu mudie nukure mu na se wopia ya anyra beka ye ho adwumadie wo Yesu din mu nti amen
amen amema
ye wo ha
amema enchi ya ba kopa no no mema se ye wo ho kese ye ni abre papa papa ene komo e pese ye twetwe kakra eye emema ne ye adwumasem emema ene ye adwumasem benfo pese ye dwundwene kakra yi ho na ye hu senia emema ne ye adwumasem esitie enkanka ewo ewiase nya abusuanko a ba bibebre nyira no emema ene ye adwumasem senia esitie me pese me de efri opanyi oso opanyi opanyi Dankwa
eja
ya kaza mema ni adwuma semu a minu se yinyina etiase papa na me pese mbusa se dear Ben, a friend, a juma, and Cassia, a juma, and a day. A juma.
Yo, medawasi. No cause I'm say a cassia, a juma. A dear bea, or the seni ye. Emma, would ye be free mo? My a bois dada asetina. And only a dear friend say, a juma. Na a juma dear quaquae, a yamisum juma dear, the cassia. A de papa bia, or the seni ye, yam rama honquin. Ya, utim ne be frim, a de bois da da setna, and only a friend said jum.
Yeah, that's a papa. So for Gaza, who will be back on one?
I said, a minion a kayan. A juma a ye. Would ni pass it in a moa dear, e here. So what did dear becoso, won't tie the same becoso? Ubetumi atena asemo wani agye ni hia se unya bibia ema won sai dai ekowanu na saade a obeyo ma wasetene mu awie mu die no eno ne adwuma na esa adwuma nso gumu ahodo bebre na yu nyankopon so so na ede ma odi pasa wo kan Genesis nwoma no itire ye miensa nkichemu a ye e dun son ne dun otwe na menian betumi akan amaya.
Mhm. Okay.
Na onyankopon de adwuma ama onipa we di nton na adwuma de na enye den ene se onhwe trum ho na onno ho na onwe ho no. Na bra boni ba ye asa no mani free ye nsa no. Na fe de di onyankopon de ma ye nsa ye mfa ni di no no. Kan maye ene dun otwe no ti mien san kichem dun son ne dun otwe.
Okay, can I say? Na Adam die. O ka kire no se.
O ka kire no se.
Se watie wo yire ne.
Se watie wo yire ne.
Na wadi dua a me hye wo se nnie no die nti. Unti wadom ya sase.
Unti wadom ya sase.
Ewu na obedi
dia wo. Na odi be didi.
Okay.
Obedi di. So e won kwa na nyina.
Yeah. Unti adwuma kan du ngwatwe no kan homa me.
Du ngwatwe ne se. Nankase
ne nemchemse
na ebe fifiri ama wo
ebe fifiri ama wo
na wadi afuomu
wadi afuomu nyane he na wanim fifiri
na wanim fifiri mu na obedidi
wanim fifiri
ya kosi se obesane akodo team ifi se mu na oyi wo free na oye de
team
na obesane
akti adwuma nyankopon de my kanin de no de normal my wedding turo twa wani adu abae ni wati o kafo na udi na fei e brasa na o mani free onipa nsa no na fei de o de adwuma ma onipa se e twa se o sam wani hun fifiri ansa na wadidi na je se nsa se onipa tena okwa ese se o de ne nsa eye adwuma ansa na ne nsa e dai akona no ansa na nabusua mu akoyi nti bema de wadwuma nya na eye sembebe
ya no kure papa razo sofo ma ye dase ni cheche mu ma cheche e fa ma ya de na beze ka mebusa pa se ene na de nti pa na wose nti pa so ye adwuma wo hwe pa ye ken no de nti na wose nti pa ye adwuma ko ye se ehuhia. Okay, hiya nti ne wose ya na ase di nti.
Ana wose ya. Nkichemu aye aduonu etidu na nkichemu aduonu miensa ema me. Mebusem etidu na nkichemu aye aduonu miensa. Se nti ese ye ye adwuma ano no.
Mebusem ti du na nkichemu aduonu miensa se obre nyina mu wo no bae.
Aso.
Na ano sem de ohia nko.
Ezo wanu na ode.
Wanu. Ah, enti se enti a esese ye ye adwuma no ebema ye nsa akoya no.
Okay.
Na se ye tena no ye anya adwuma a ohia nko a na ebedokro ye.
That's right.
Enti ehia se ye de ye nsa eye adwuma bema ene bema ye ka bema eye bema ode ne nsa eye adwuma. No kura bibim watumi ahwe na busua yie. Ne mpa brante obeware na woni adwuma be da kwa ware.
Mhm.
Eno ni asem no.
Papa papa.
Nti ne hia sense se wotena okwa. Se school na wo kwa yiro ho na ko. Se adwuma na osua yiro ho na ye. bibia won sabe som no yire wo ho se de os enkafo enwoma no itire ye num tiche mu edu no e ka no o si na bibia won sabe kan se wo yo no fa wa ho den eye efri sa adu adwene ni nyansa ni nimdie bia ni asama do a wo ye den
okay
ntie na wo ya branti bli wo moje ni yire wo ho ye adwuma na emwao ma won san kwa wa no ene wa busu anye sa wo be ye mobo.
Okay, that's a pan. Of a ye will be back home.
You, and never me, Nuna, made the back home. One said, you may dear, we know a mamma and combo, mamma, you may dear. Now, mamma, son, ye near Bussiatri. Yanko pond what to a Bussianin, ya, or de a sedi be briama, say, as saw ye. Or said the Abayama, or yere. Or said the Abayama, or ma. Or said the Abayama, Cassanks, umpuno. Ani Nyankopon. Ani edi ka akye wo se adwuma ye adie bi amra ho ma ho kwa oyɛ se ne be ya won sabe de e be kan biibi na wo de aye wasɛde nti wo ye busu etire no na ehu hia se wo be ma no e se oyɛ adwuma de to so me no ye he di tronomy tie de no ngotwe a Nyankopon kan nhyira se mebrebe wo ho na nhyira se nyɛ se wo te ho na abeto so Nyankopon efa mu de obɛ ne pa ho a e se won so no utu anamon na ma Nyankopon nhyira wa hyehye no mo setumi ade aka etu anamo ntuo no eye adwuma obeye ebe bo ma Nyankopon nhyira wa ka gu mo se nguma no e de toso num tie du no wotwe no ni nyina ano mo sabetumi aka te ho hia se wo ye be ma wo ye adwuma
that's a papa papa ofo afena odi wo fidi na to a haye mema nkomo adwuma die eso na wabai. And there the agent junior home, and they say, Mamma, any ye juma, juma sem. No, na ye agent junior home, ye ne open ye damqua, any or so for gansa, and na ye di jumay. Miss many I recall subwatting and made jumay any more. A di penny for ye the master power, ya mo church the muche na open ye damqua. If I send me busa punch, na a juma no. Ye wadwuma bi e wo sɛ no na ye ya na
asɛ ni modu modu pa sɛ etie fɔ ne ahɛfo edi minkyerekye mu na de ma na kyia sɛ adwuma e ya de bi amra ye dɛ e ma ho kwan nti sɛ ba ye daada ewiase mu a ye omra e bɔ ye ho ban nti nwuma bi wo ha amra ma ho kwan sɛ ye dɛ
wo
ye saa ne ma ne mfrɛ ne sɛ adwuma if sɛ mra nyɛ dɛ ema ho ma ho so ye banyame mu nso a ye wo nwuma bi amranye dey ema ho kwanti manu ye no mayi sa nwuma na amrama ho kwani nyina afri demom ye ba de amrama ho kwana no nso nchichemu ye dey ewu ebi wo ha eye professional work
okay
said ye na sofo e kanu ebedu obi na se ohia krata
yeso
nti se school na akwa se okwa na onya sa abodina
mm-hmm.
ebeti ama ho kwa mo aye sa adwuma no
yeso
eduba bi so ana ehia krata nemum ehia skills
okay
esa otena obi na ase na o kire o carpenter adwuma sibi si twetwa nua sibi si edida do acha ebo ha so ho esa onya sa nim de ni nyina na ama ho adwuma esa o ye dey
oye
eturo bi kura so esa udidi obi na ase so ho entino de beka ye se nya adwuma bi ara se oye adwuma bi ho akoye ye bechu se adwuma no ye nyina bozu ani kura wo nya koma ne ahode a ye de ye ye di efise wani baako eh adwuma no na baako so tekwan se meede ye mechu
aso
se adwuma no o ha onkwanti adwuma mra ma ho kwan ene se se wo ye se ne be obenye asumdwe na de obenye firimu no so no aya wo de a so yo ko fo bra what you want hope said ne kraba be cheno
correct
adwuma ko ye ne mra ma ho kan ha di wetimi aka
that's it so fo adwuma se mo ye kan die e asem o che se me hwe ibi statistics em se Ghana statistical service for no e research bi o mo se je 2020 no eni pa o mo nya adwuma o se se kan obi a o mo nya adwuma anya se ye kan general meme nyina general e ye wo mo a omo ho odin
US so mo ye adwuma
ah so mo ye adwuma na enye no kwa no na omo ani abre e pe adwuma aye ene ye chese nipa no wo pe adwuma it is a wo kokka obi o ye unemployed as ye ka no brofu mu no a sanko funu na ye kan se omo ye onen pre agobu onu mo onu no nyera yuso pe djuma ebu oso a we ye student emusi wanyini ana wa ye but we student but ye hwe omo statistics no omo report no 4.51% ni pa e du so mo ye djuma omo du omo me kan se omo djuma ye so total workforce no a move 5.4.51 omo ni djuma ye pasa asa awrehu
awrehu pa
eti na o se eti omo no sa ti na mebusa se eti adjuma bia na wose ye yana
eno na ese se ye hye ne nso yie pa mi ne adi kan aka se nye nwuma nyina na ye ye kro no enye o ton wi enye wo ye nwuma bia emra ma ho kwan enye nemu nwuma emra ma ho kwan no edubre bi enne ye ye adwen se adjuma wo ho bet me ya ma dwese ma ko university ma wie nti chenchina etwa sa aban
e
fa madwuma na wira wo sem se ye bibifu yi no adisua e de maye no so sa titiru ye man mu sa ya che se practical no ene ye totwene se adwuma e ye nsa no adwuma ne wo ko school kura na wo ko technical school a ye jisu se wa dwene ayi dan
okay
obi a pese o ye doctor obi a pese o ye engineer ana okɔ school wi a aban ye dey e fa na adwuma saa die we ye a ye de tete ye man na de ɔhaw e ma ye no ntimi ya brantie na mpoma wi university a e san se ma wi university mama adwuma bi enti se mi kosua de pam a enche kora me hu mia me baba ko ye friend Gideon ɔwɔ sahwi eh sahwi yoso mi bay ewie training college okɔ hɔ ɔse okusua de pam okɔ ne master nchen ani bɛ sɛ yi no tumi twetwa bibia ɛyɛ ne master no nwanwa na ne sɛ obi a wakɔ school ana adwuma ɛdɛ ɛbie no ɔyɛ bibia ka ho a ɔmmrɛ into ohunu sɛ teacher adwuma no kɔ antumi mmoa no nto osua de pam ɛdɛ aka ho ɛnɛ odidi ho kakra no wadidi we so ho kakra na yen die se ma wie school ne die metena ho mamma me ato amame amame di evisa banya enye enye dey emfa me minuanom edon adu se akanifu a edie manim ye anhyehye ma ye mabunu no esuku aye ko ye mfa nsa no dwuma mata ho weble bi se die nka JHS ba foforo no adwene ane bata ho se wo school a obetun asua carpenter a kan di sua wo sua no ntuma ye obetun asua kan ese se ye ma saa de no ebe mu na mpo asole no enso ese se ye nhyehye de ma ye mabunu a ewo asole no mu saa ma ye sua saa no dwuma mpo ene ya ye se free SHS abe obi e ko school ebe kakra pa no saa no dwuma ho beyere wo man yi mu if so obi e ko school ese se nke ye de o mo afam na ye free no ye de nsa no dwuma so ye de e bata ho love obi a wo mu no enye de ye obi a ni je bibi ho wo alisu ye de alisu ya to nten ya e fa vocation ho no obi a wo talent bi a nyame de ama no nke ni na nke ye ko no na nke saa de no ma ni na wo nti onko wie university no so wie na aban ama na dwuma a onye mobo na we die noma yen yesua no ah ye se ye bisa o se yi aben na ye sign the bond of 1844 we ko wiwi agu tirimu a be wie na mfa duane metu table so ya di sua yesua no ha no mfa duane metu table so e noma e betumi aboa ye no ne sese ye de kirekire ye inti sa noma we nyina na ama ye mabunu no enye adwuma nye suku a adwune ye de ase yetirimu no nkyere ye nse ye mfa ye nsa nye adwuma ne mmomi wi aban na enye dey ma madwuma e pass hardia a de bia no e de ohaw ne beba nso bema de e se wo biru moje ani nye adwuma nyina na ese wo ye de nanso ye wo nwuma nkitinkiti a wo ye bema no ubetumi aye biye bema won sai dey hako wa no nye sa ban fa wa adwuma nti nye se wa wie university nti na wo don sa egu udemri fam na wo te ho nye se mawale na madwuma sai nti no ense se me fele wa adwuma bi ho se be ya me nsa be koma na adwuma no ye se adwuma boni kura enya ante se kro no fa un se ye biribi na emwa o
aso e da se papa papa ya mi sha munyi na in fact komo na ye de papa papa na so emre ni nti ye pese ye de esi ha na urade aduma da sene ye sa to aso ye ne opanyi dankwa e wo kwa so church ene osofo gansa wo insuta district ena ene no hushia eric osu bati me na me dwumadie mu chiamu ana se me di animu yesre odofo se ne di ka kan no ye pese awr dwumadie ye ye koso to aso ase ne urade pe no nti yesre mo bia obetimi bia no boaye na urade so obeshira wo ye di mobo number to dwa eno na so pese wo boa fa siso aye 0541 012923 me sisubio 0541 012923 anase so beso yusu momo pay eso di tia eno so I de no aye 957769 me si subio 957769 abradi yesu nshraw se waye krado so beboa amane dwuma koso nyame nshraw pi mi se nyame ya aduma dasene ye besa ehia bio mema
yo
besa osofo opanyi dankwa ebompa ye ni ye dwuma die nyina ba wie
ebompa ye odom ni asum dwura o made wase yo nchirekire ninim dia onam wasem so ede dwumadi we so ede maye fe dwuma sem esro sebra ye nya dwem foforo dwuma eye ho no e kan ho e wo Yesu Kristo din mu amen
amen
Mayenti wonka. Freya insi number iso 050-156-1849. Misi subio 050-156-1849. Ubeti miso atreya in esi ye email address iso. Aeye AdventistWorldRadioGH@gmail.com. AdventistWorldRadioGH@gmail.com. Ubeti miso atreya esi address iso. Adventist World Radio Ghana. Northern Ghana Union Mission of Adventists. P.O. Box KS 17564 Edum Kumasi, Ghana, West Africa. Mayenti Ebrimu Nokwasem.
Adafo mema akwaba eba Ebrimu ehintasem dwumadie yi emu. Asomdwe Nyankopon te nanim kire se Ebrimu soso. Waya so se wotie onyame asem. Abrabo yi mu enima be ni betumi aya, ye betumi anya nigye. Awo yakasetena mu na o how ni amane a ekoso na afri yenso successful principles of happy life edie be na wo betumi aye na na mon be na wo betumi ayo sa ye fa ye trosem na ye kenkai emebusam tie duo no miensa enyimu a eye enso no ofa edika no ko a wose sa dia wo dwene wo tirimu no sa na wo tie enewiase a ye wo mu onipa biara se de wodwene no sapepe ene ekoma wo ene ti se tenase ni adwene se ya brabo be wiemu die na so no nyame animu nyamo a se de tie bia no eno ene beboye eno nti se de wa brabo be ko ye na se tena be ya nigie no anamo edika ye oso otu ne se e wo se wo de wa brabo no hye onyankopon sa you need to plan well for your life and the life of your family with God for abrabo ese onyame ensa maniema nyina nwiemu die na enkunim die ema ade biara wo ye no fa nyame edikai ye janyame akire e wo niema bebere mu ye kone ekopem a afi ne ye dan ye ni e de aba wo no nyame ho e wo se ye sasee na ye ma onyame di ye nkan e wo niema enyina mu eno ne betumi aboa ama nkodim boo ye timi aduro ho na ahye wo no nyame no animu nyam eno ti put God first in all things and be happy fa nyame di ade biara ka na mo wo ne nye sa wo bo monday so obeduru sa botai no ɛno na betumi awie emudie ɔdɔfo ɛwɔ sɛ wonya nhyɛyɛ pa ɛma wo ho you have to have a short and long term plan abrabɔ yi mu ɛwɔ sɛ otumi hyehyɛ yɛ nhyehyɛyɛ sɛ ɔtena nadekyeɛ
adie wey na mpese me duro ho botai wey de pese me de simani so se ye mane ye sa eno ne betumi aboye enei ni pen no obi sori a onim ne awo ye de mu ni nyina wo sori ya no sa adie ate no no ne namo adura ni anhumra ba bi opebia no akwakoda eba ne sa dia abrabo no enkoyie ne de ohaw ne amane e de bebrewo eno ti ye nhyehye ye pa e ma wo ho ye nhyehye pa e ma obusua ye nhyehye pa se wo betena se no ahwe kristo yesu na niema nyina betumi akoyie eno ti e wo se wo nhyehye ye no mu no unya ne o kyna wo bayo ene de daache nso wo bayo eno na obroni kan se you need have a short and long term plan e wo wanka so abrabo afei enye kwadwofo entra asase we so enye kwadwon kaunsa enwu udamre fem empo sa wo sori na wo fa ade ekọ obi a oton ice water ho na wo kọ na wo yibi ma akọton a ade enkyire no wo banya biribia de bọ ho ene wabusua eho ebai mebusam tie de no se nyemudu mi ansa na se okwadwofo se sirun se ewo okwan mu jata ewo monte eso okwadwofo ene kasa na se de pronda ne ho ewo pronte eso no sara eno kwadwofo nso ayo na ewo nekete so kwadwofo ede ne nsa bọ yawo mu na eha no se wode ebehire num moma ye nya kwadworo moma ye moma din biara se ye ba bri ye moja ni ne ahwehwe biribi ama ye ho afei je to ho so se de wo pesa wo ye bia ebeye ye pesa me ka cho se e wo se wo je wo hudi e wa de biara wode si woni so so beye e wa brabom no na ebeye ye so you need to have positive self image so when nya sa sunu wo mu a ade bia ni ho a wo yo a ebeye ye hye fa omre enso ye dwuma have good time management fa bre ye dwuma se bre no so se e so wo kwa kọ e bre no so se e se wo sai asai ye nse se ye ma wo ho e bre ye ni nka so ene ti ma bre wo wo mu nei no entwa wo ho nkọ wo ye ne sa e do how e beba odofo se wutimi tutu sa na mon ya me ne wo e ka ho aho asa makumaku ya so de tie bia no benya ni je e wa brabo ene ma bebre enkati e ma wo na ye ho yakopọ no aso beboa wo you say Bible no say said ya wo dwene wuti mo no sara e na wote na mo gidi e ware hye mo say say ya de pa bi say ya dwene mo say da na mo bi say ya dwene etrim na ye tu hu anamo no ye betume wie nkodim die na sew no nyame anim nyam nyame nhyrawo nyame nka ho nyame mo awo na na mo bi da wutu no enwie wo ye na sew Kristo Yesu din anim nyam wo de din mo nti amen Yehowa ya do ase so na mutumi ni odoso na obo ma metiefo ate wo Yehowa Nyankopon wasemase ni aye ni ebeboye na me Yehowa nyame ye ni asetena koye wo Yesu Kristo din mu amen
ye mrena so minya yanka de mu nyina ye ne wa na so o si etwa so enu nti no me san akai wo se ye pese ye te wonka nti freyen ebesi 0501561849 misi subi 0501561849 obetimi so atreyen abesi abefo ntintan fidie so adventistworldradioghat@gmail.com adventistworldradioghat@gmail.com Ubet Minswa Treya Besi address iso Adventist World Radio Ghana Northern Ghana Union Mission of Adventists P.O. Box KS17564 Edum Kumase Ghana West Africa Nyamin Shrao P. Sewutie Midin de Ekria Sabia
AWR Ghana